Kā liecina jaunākā informācija, ko raidsabiedrība NBC iegūst no anonīmiem avotiem, abi brāļi savienotajās valstīs esot ieradušies no Čečenijas. Nogalinātais Tamerlans esot profesionāls boksers, kurš īpaši uzsvērs, ka nemīl Krieviju un stingri seko islāma noteikumiem. Savukārt, kā ziņo telekanāls Russia Today, sociālajā tīklā Vkontakte, joprojām brīvībā esošais Džohars Carnajevs esot rakstījis, ka savu jaunību pavadījis Dagestānā, uz kurien pārcēlies no Kirgistānas. Viņš darbojas vairākās islāma grupās un par savas dzīves prioritātēm uzskatīs islāmu, karjeru un naudu. Pēdējo reizi savu profilu šajā sociālajā tīklā viņš apmeklēs šorīt, 5:00 no rīta. Tikai nedaudz vēlāk šo tīklu apmeklēs arī viņa draugs no Kirgistānas, kurš pašlaik mācās Massachusetts Tehnoloģiju institūtā. Tieši šeit vakar izcēlās apšaude, tika nogalināts policists un arī aizsākās abu brāļu vajāšana.